sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava açılıb tutulacaq. Səhər çiskin olacaq. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 7-10 dərəcə arasında olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində isə səhər saatlarında yağış yağa çiskin ola bilər. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 8-12 dərəcəyə çatacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan eləyəcək.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli strateji əməkdaşlığa dair danışıqlar aparır.
İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan eləyəcək. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi ilə bağlıdır. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi müsbət olsa 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir. Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin rəsmisi Peter Semnev isə deyib ki, konstitusiya dəyişikliklər ciddi şəkildə müzakirə olunmalıdır. Bildirib ki, bu dəyişikliklər həm də Azərbaycanın tərəfdaşlarının bu ölkəni necə gördüyünə və qəbul etdiyinə təsir göstərəcək.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi isə konstitusiya dəyişikliklə bağlı etiraz aksiyası planlaşdırır. Onlar bugün Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında aksiya keçirmək niyyətindədirlər. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməsə belə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Zaur Ramazanov isə deyir ki, müxalifət məktubunda bugünə yox, dekabrın 25-inə icazə istəyib. Bu yüzdən onlar müraciəti cavablandırmağa tələsmirlər. Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzinin Azadlıq Bloku Azərbaycan naminə İctimai Forum, Müsavat, Demokrat və Klasik Xalq Cəbhəsi partiyası daxildir. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Birləşmiş Ştatlar təsdiqləyib ki, Gürcüstanla iki tərəfli sazişlə bağlı danışıqlar aparır. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentindən deyiblər ki, planlaşdırılan saziş Gürcüstana təhlükəsizliyini artırmaq, demokratiyanı gücləndirmək və iqtisadi islahatlar aparmağa kömək etmək üçün daha geniş əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bu sıraya həm də Gürcüstanın Avroatlantik inteqrasiyasını gücləndirmək də aiddir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də 2 gün öncə Birləşmiş Ştatlarla ölkəsinin strateji əməkdaşlıq sazişinə dair danışıqlar apardığını deyib. Oxşar strateji yoldaşlıq sazişi bu ayın əvvəlində Vaşinqtonla Ukrayna arasında da imzalanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa minlərlə digər xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasınlar. Parlamentin üzvləri spiker Mahmud Məşədaninin istifasından sonra xarici qoşunlarla bağlı qərar çıxarıblar. Spiker Britaniya və başqa ölkə əsgərlərinin gələn ildə İraqda qalmasına qarşı çıxırdı. O, dünən vəzifəsindən istifa verib. İraqdakı xarici qoşunların mandatı dekabrın 31-də başa çatırdı. Amerika artıq qoşunlarının 2011-ci ilə kimi İraqda qalmasına dair sazişə imza atıb.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin bugün Türkiyəyə səfəri gözlənilir. Danışıqların əsasən İraqın şimalındakı separatçı Kürd Fəhlə Partiyası PKK ilə bağlı olacağı ehtimal olunur. Qiyamçı qrup Türkiyənin cənub şərqində özünü idarə üçün qanlı mübarizə aparıb. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül də deyir ki, o da İraq səfərini həyata keçirəcək. Abdullah Gülün bu ayın əvvəlində İraqa səfər nəzərdə tutulmuşdu, amma prezidentin səhhəti ilə bağlı səfər təxirə salınmışdı.
Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandası Danı General Ray O'Dierno deyir ki, İraqda hələ də zorakılığın artacağı ehtimalı qalır. Amerikalı general jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, ölkə hələ də əl-qaidə İranın mümkün müdaxiləsi qorxusu və siyasi gərginlik altındadır. Amma onu da deyib ki, 2009-cu ildə başlayacaq bir neçə seçki İraqın sabitliyi əldə etməsi üçün bir sınaq olacaq.
Bu saat olan son xəbərləri eşitdiniz. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından da oxuya və hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Bölgələrdə isə Orta Dağlıda AM 1530 1296 tezliklərində bütün dünyada internetdən bizi dinləmək olar.
Bu səhər bizi axıra dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul etməyə bilərmi?
Sizə sualımız elə bu aktadır. Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
İpoteka krediti almaq üçün Azərbaycanlı gəncə nə lazımdır? Həm də bu suala cavab tapmağa çalışacağıq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Dalğanı dəyişməyin.
Bir neçə saatdan sonra Konstitusiya Məhkəməsi önəmli bir qərar verməlidir. Qərarın önəmliliyi ondadır ki, Konstitusiya dəyişikliyi edilməsi ilə bağlı referendum keçirilməsi Azərbaycanın yaxın tarixini müəyyənləşdirəcək. Onun bir siyasi qüvvənin iradəsinə tabe eləyəcək. Hər halda müşahidəçilər bu fikirdədirlər, amma hətta belə olmasa da parlamentin istədiyi olarsa, bir nəfər iki dəfədən çox prezident seçilmə imkanı qazanacaq.
Təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsi buna gedərsə, məhkəmənin səlahiyyəti var ki, parlamentin göndərdiyi sənədi rədd etsin. Hərçənd səlahiyyət bir yana, bunun üçün başqa şərtlər də tələb olunur. Ötən illərin təcrübəsi nə deyir? Konstitusiya Məhkəməsi Məhkəməsindən bugün hansı qərarı gözləmək olar? Şəhla Sultanovanın reportajı bu aktadır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmadığını 3 il əvvəl elə öz deputat mandatının taliyi həll olunanda görüb. Deyir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən 2 gün sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası ona verilən səsləri etiraf eləməyə məcbur olsa da onun qələbəsi rəsmiləşmədi. AXCP sədrinin sözlərinə görə bunun səbəbi onun yalnız öz qələbəsinin etirafı ilə razılaşmayaraq seçkidəki kütləvi qanun pozuntularını əsas gətirib parlamentin boykot edilməsi ilə bağlı təşəbbüs qaldırması olub. Əli Kərimli o zaman bəyan eləmişdi ki, onun qələbəsi etiraf olunduğu kimi digər yoldaşlarının da qələbələri etiraf olunmasa, parlamentdəki yeri götürməkdən imtina eləyəcək. Bundan sonra seçkilərin nəticələrinin təsdiqi Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə verildi və burada da
siyasi sifarişlə Konstitusiya Məhkəməsi məhz mənim dairəmdə nəticələri ləğv edib. Sübut elədi ki, o müstəqil məhkəmə orqanı deyil.
Əli Kərimli deyir ki, indi də hakimiyyətin müzakirəsiz tələsik Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə qoyduğu mürtəci dəyişikliklərə baxış zamanı da bu məhkəmə müstəqil olmadığını bir daha göstərəcək. Əli Kərimlinin narahatlığına səbəb olan referendum aktı Milli Məclisdən bu quruma dekabrın 19-unda göndərilib. Konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklər sırasında bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyan məhdudiyyətin aradan qaldırılması da var. Bu təşəbbüslə parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası çıxış eləyib. Vəkil İsaxan Aşırov da Konstitusiya Məhkəməsinin prezident hakimiyyəti məsələsində müstəqil qərar vermə qabiliyyətini şübhə altına qoyur. 6 il əvvəlki təcrübəyə istinad eləyərək.
Belə bir məsələdə Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyindən söhbət gedə bilməz. Konstitusiya Məhkəməsi öz quruluşuna, formalaşdırılmasına görə müstəqil bir məhkəmə funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Ona görə də zənnimcə o 2002-ci ildəki qərarını təkrarlayacaq.
2002-ci il referendumu ilə Konstitusiyada edilmiş düzəlişlərə görə prezident vaxtının əvvəl vəzifədən getdiyi də 3 ay ərzində növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi, prezidentin seçilməsinə dək olan dövrdə isə onun səlahiyyətlərinin baş nazirə verilməsi nəzərdə tutulurdu. Yerli və qərb mətbuatı 2003-cü ildə hakimiyyətin ata Heydər Əliyevdən oğul İlham Əliyevə keçidinin də məhz bu düzəliş sayəsində mümkün olduğunu yazırdı. İsaxan Aşurov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyi məsələsi sinoptiklər demişkən parçalı buludludur. Onun sözlərinə görə, vətəndaşlar arasında mübahisələrin həll olunması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları nisbətən ədalətli olub, ancaq bu məsələdə Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyi qeyri-mümkündür. Millət vəkili Zahid Orucun dediyinə görə isə Konstitusiya Məhkəməsinin indiyə qədərki dövrdə fəaliyyəti müstəqil olub və indidən sonra irəli sürülmüş təşəbbüslə bağlı veriləcək qərar da müstəqil olacaq və burada əlavə narahatçılıq və şübhəyə yer yoxdur.
Məsələlərin araşdırılması, təhlili və onun bilavasitə yəni reallaşarsa və referenduma çıxarılması gerçəkləşərsə, bu rəyin məhz hüquqi müstəvidə olacağını gözləyirəm. Ümidvaram ki, hər bir müddəa ilə bağlı məsələlər dərin araşdırılacaqdır və ümidvaram ki, obyektiv bir qərar çıxarılacaq.
Ekspertlər isə Konstitusiya Məhkəməsinin İlham Əliyevə 3-cü dəfə prezidentliyə namizəd olmaq şansı verəcək dəyişikliklərlə bağlı müzakirəni məhz dekabrın 24-nə təsadüf etməsinə bir işarə sayır. Dekabrın 24-də İlham Əliyevin həm də 47 yaşı tamam olur.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Müxalifət bugün Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında piket keçirmək niyyətindədir.
İndi xəttə Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Sabahınız xeyir Arif bəy. Arif bəy, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə aksiyanı razılaşdıra bilmədiniz. Bəs aksiyanı keçirmək niyyətiniz varmı?
Aksiya yəqin ki, keçiriləcək, çünki Bakı şəhər icra hakimiyyəti əvvəllər olduğu kimi yenə də bu məsələdə konstruktiv mövqe tutmadı. Bizim həm yazılı müraciətimizə, həm şifahi müraciətimizə baxmayaraq bizim məktubumuza cavab vermədi.
Demək, niyyətiniz ciddidir və kimlər iştirak edəcək burada?
Yəni, bu aksiya Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər təşkilatlar tərəfindən təşkil olunub. Əsas məqsədimiz bu problemə Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etməkdir. Biz hesab edirik ki, Konstitusiyadakı dəyişikliklər ölkədə avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə xidmət edir və yalnız hakim partiyanın, hakim ailənin hakimiyyət dövrünü uzatmaq məqsədi daşıyır və bu problemə hesab edirik ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinin cəlb olunması zəruridir.
Arif bəy, belə bir sual vermək istəyirdim. Siz gecikməmisiniz bu addım atmaqda, yoxsa hakimiyyət mi çox tələsik qərarlar verir, sürətlə hərəkət edir?
Qoşmacaq situasiyası yaradılır. Hələ bir neçə gün bundan əvvəl biz inanmırdıq ki, belə tezliklə, yəni seçimlər keçirildikdən dərhal sonra belə bir addım atılar. Hətta hakimiyyət dairələrinə yaxın olan bir sıra millət vəkilləri tərəfindən belə zərurətin olmadığı fikirləri səsləndirilirdi. Eyni zamanda bu vəziyyətin yaradılması, yəni bu limitin götürülməsi, praktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya imitasiyasından imtina etməsi deməkdir. Ona görə də biz bu fosmajor situasiyasına düşməyimizə baxmayaraq, hər halda müəyyən tədbirlər keçirmişik. Konstitusiya Məhkəməsinə bu barədə müraciət etmişik. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai və siyasi təşkilatları bu məsələ ilə əlaqədar bəyanatı və mövqeyi yayınlanıb beynəlxalq ictimaiyyətində, Azərbaycan ictimaiyyətində diqqətinə çatdırılıb. Bu mövzuda Müsavat Partiyası qərargahında böyük bir toplantı keçirilib. Bugün də piket keçirmək niyyətindəyik. Ona görə düşünürəm ki, hər halda indi olan imkanlar çərçivəsində biz sürətlə bəzi tədbirləri həyata keçirmək hər halda nail olur.
Arif bəy, bəs siz Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Bugünkü rəy sizcə necə olacaq?
Qısaca zəhmət olmasın.
Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi müstəqil məhkəmə deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təəssüf ki, müstəqil məhkəmə institutu yoxdur. Ona görə hakimiyyətdən hansı göstəriş olacaqsa həmin qərarda qəbul ediləcək.
Bəs növbəti addımlarınız nə ola bilər? Konstitusiya Məhkəməsi rəy verəndən sonra, yəni referendum keçirilməsi ilə bağlı rəy açıqlayarsa, növbəti addımlarınız necə olacaq? Yoxsa artıq burada işinizi bitmiş sayacaqsınız?
Bu məsələ yəqin ki, dekabr ayının 26-da Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Müsavat Partiyasının deputat qrupu vasitəsilə də biz belə bir antidemokratik dəyişikliyə qarşı öz mübarizəmizi aparacağıq. Əgər referendum elan olunacaqsa, təbii ki, referendumun gelişi dövründə də Müsavat Partiyası, o cümlədən Azərbaycanın digər müxalifət qüvvələri yəqin ki, bu antidemokratik dəyişikliyin olmasına qarşı öz mövqələrini ortalığa qoyacaqlar.
Çox sağ olun Arif bəy, təşəkkür edirik. Xəttə Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı idi. Elə bugünkü sualımız da sizə bu haqdadır. Siz Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? 057-744-1017-də artıq cavablarınız gəlməkdədir.
Fəxri yazır, Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı qəbul etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Müstəqil olmayan, hakimiyyətdən asılı olan məhkəmədən nə müstəqil qərar gözləyəsən, bu Fəxrinin mövqeyidir. Bəxtiyar yazır.
Yazır ki, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü sıfır səviyyəsindədir. Bütün məhkəmələr icra hakimiyyətinin arxa təkəridir. Deyir Bəxtiyar.
Rasim isə deyir ki, kak siqda istifa, istifa bu onun fikridir və nəyə istifa deyir, məlum deyir. Konstitusiya Məhkəməsinə yoxsa başqa bir quruma. Sizin də cavablarınızı gözləyirik 050-744-1017-yə yazın.
Yer gəlmişkən bugün çıxan qəzetlər də elə bu haqda yazıb, az sonra qəzetlərin icmalını da çatdıracaq. İndi isə artıq 9-10-14-15 dəqiqə işləyir, xəbər başlıqlarını bir daha çatdıraq. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini açıqlayacaq.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi Konstitusiya dəyişikliklə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli strateji əməkdaşlığa dair danışıqlar aparır.
İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa digər xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrup 2008-ci ili necə başa vurur? İşçi qrupun Bakıda ekoloji vəziyyətin pisləşməyi ilə bağlı apardığı monitoring nə üzə çıxardı? Bakıda havanı ən çox nə çirkləndirir? İl boyu birgə işçi qrupun qaynar xətt xidmətinə hansı qanun pozuntusundan şikayət edilir? Və nəhayət, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar məhəl qoymurlar? Can Bakının 24 dekabr qonaqları, Beynəlxalq İşçi Qrupun üzvü və Qaynar Xətt Xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov və xidmətin hüquqşünası Etibar Abdullayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Xəbər Ətəri biz aparırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ölkər Akif qızı. İndi də baxaq görək bugünkü qəzetlər nələrdən yazır.
Bizim yol yazır. Qarşıda bizi müxtəlif islahatlar gözləyir. Zəfər Quliyev belə deyir.
Javier Salona Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv dialoqa çağırdı. 525-ci qəzet yazır.
Yəni Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib hakim partiyanın sədr müavini Əli Əhmədov deyir ki, konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan xalqının milli maraqlarına xidmət edir.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. Javier Solana Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv dialoqa çağırdı. 525-ci qəzet yazır bunu. Yazır ki, Javier Solananın dediyinə görə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyişin əldə olunması Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına da yardım göstərəcək. Müsahibəsində Javier Solana həm də deyib ki, biz münaqişənin sülh yolu ilə həll yollarının axtarılması istiqamətində bütün tərəflərin səylərini özündə birləşdirən 2 noyabr tarixli Moskva bəyannaməsini və 4 dekabr tarixli Helsinki bəyannaməsini alqışlayırıq. Daha ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz.
Azərbaycan qəzetinə hakim partiyanın sədri müavini Əli Əhmədov müsahibə verib, o deyib ki, Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin prezidentliyini qüdrətli dövlətçiliyin, firavan gələcəyin və dinamik inkişafın yeganə təminatçısı kimi qəbul edir. Onun fikrincə konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan xalqının milli maraqlarına xidmət edir və bir daha xatırladır ki, Azərbaycanda demək bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməməsi məhdudiyyəti xalqın seçim hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır. Bu haqda Azərbaycan qəzetində oxuya bilərsiniz. Yer gəlmişkən bugün çıxan əksər qəzetlər bu məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bizim yol qəzetinə Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti müsahibə verib Zəfər Quliyev. O deyir ki, qarşıda bizi müxtəlif islahatlar gözləyir. Ola bilsin ki, hakimiyyət referendumla bağlı bəzi qərb dairələri ilə razılığa gəlib və bir məsələni də deyir ki, yanvarda Obama administrasiyasının işə başlamasından sonra vəziyyətin hansı istiqamətə gedəcəyini dəqiq görəcəyik. Bunu isə bizim yol qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti də bu mövzu ilə bağlı Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkellə müsahibəni dərc eləyib, müsahibəni Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Müsahibəsində Andres Herkel deyib ki, prezidentlik müddəti ona görə məhdudlaşdırılır ki, hakimiyyət uzun müddət eyni şəxsin əlində qalmasın. Stat, ümumilikdə belə təcrübə mövcuddur ki, prezidentlik səlahiyyətləri iki müddət ilə məhdudlaşdırılsın və bu bəndin referendum vasitəsilə dəyişdirilməsi Azərbaycan əvvəlki seçki təcrübəsini nəzərə almaqla əlbəttə ki, mümkündür. Qərb ölkələrində demokratik konstruksiyanın hansı şəkildə qəbul edildiyini o qədər də yaxşı dərk etməyən insanlar belə manipulyasiyanın mahiyyətini elə də yaxşı anlamazlar. 2009-cu ilin mart ayında keçirilməsi ehtimal olunan bu referendumun monitoringini aparacaqsınızmı sualına cavabında Andres Herkel deyib ki, əlbəttə bu bizim 2009-cu ilin fevral-mart ayında gözlənilən səfərimizin diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Andres Herker həmçinin həmmərzəçilərin 2009-cu ilin ilk yarısında planları barədə də danışıb deyib ki, ilk öncə məhbus jurnalistlər həmçinin siyasi məhbus olduğu ehtimal edilən şəxslərlə bağlı məsələ üzrə iş davam etdiriləcək, həm də yəqin ki, ümumi işə son konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı məsələ də əlavə olunacaq deyib Andres Herker. Müsahibənin daha ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Zərqla qəzeti yazır ki, konstitusiya dəyişikliklər olduğu kimi qəbul olunarsa, söz azadlığına məhdudiyyətlər yaranacaq. Bundan sonra söz azadlığı daha da azalacaq. Bu, Zərqla qəzetinin baş məqaləsindən götürülən bir sitat idi.
Yeni Azərbaycan qəzetinə Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov isə deyib ki, son sözü xalq deyəcək.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxaq. Qəzet yazır ki, Aşuraya da qadağa qoyulur. Şeyh Hüseyin Allah Şükür Paşazadə dünən keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, küçələrdə mərasim keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə alınmalıdır. Demək, qəzet yazır, yəni müsavat yazır ki, bir məsələ aydındır. Faktiki olaraq məhərrəmli ayında aşura mərasimlərinin keçirilməsinə yasaq qoyulur və hörmətli şeyximizin açıqlamaları onu göstərir ki, demək, idarə ilə hakimiyyət arasında məhərrəmlik mərasimlərinin müdaxilə barədə anlaşma var. Adını açıqlamasını istəməyən bir ekspert qeyd etdi ki, aşura mərasimlərinin faktiki olaraq qadağan edilməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin terrordan çəkinməsidir. Məlum olduğu kimi, bundan əvvəl Vəhabi təriqətinə mənsub olan şəxslər Bakı Əbu Bəkir məscidində terror hərəkəti törətmişdilər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi. Eko qəzetinə baxırıq.
Eko qəzeti isə yazır ki, 2009-cu ildə Avrovijay rəqs müsabiqəsi Bakıda keçiriləcək.
Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Birazdan xəbər ətər öz işinə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Və xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə AM 1530-1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə 3wazadlıqradiosu.az saytından bizi həm dinləyə, həm də mətnləri oxuya bilərsiniz. Bugünkü sualımızı bir daha xatırladaq. Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də artıq yeni cavablarınız gəlib.
SMS dəlisi imzalı daimə dinləyici yazır ki, əsas məsələ dirisor çubuğudur. O nə göstərsə, Konstitusiya Məhkəməsi də onu çalacaq. Tariyel yazır ki,
bizdə hər şey formal xarakter daşıyır. Hakimiyyətin məqsədi öz çürük kreslosunu qorumaqdır, yazır Tariyel adlı dinləyici.
Siz də yazın bizə bu haqda. Sizin cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik. Bizə yazın, amma biz keçirik başqa bir mövzuya. Bir gəncin arzusu nə ola bilər? Ev eşik qurmaq, ailə qurmaq, oğlu uşaq sahibi olmaq. Amma ev almaq indi elə də asan məsələ deyil, xüsusən də ipoteka krediti ilə. Bunun üçün əvvəlcə gərəkdir ki, 10.000 manat nəqd pulun ola.
Üstəlik də elə məvacibin ola ki, hər ay 500 manat kredit verə biləsən. Bəs nə qədər azərbaycanlı gənci bu şərtlərlə ipoteka krediti götürə bilər? Röya Rəfiyevanın reportajı bu barədədir.
26 yaşlı Amir 6 ildir ailəlidir. İndiyədək ev ala bilməyib və hələ də kirayədə yaşayır. Onun ailəsi ilə birgə qaldığı ev rütubətli və alaqaranlıq zirzəmidə yerləşir.
Aylıq gəlirim 4 az, kirayə pulun güclən verdi. İndi mən ipoteka kreditini almaq üçün ayda 500-600 manat pul vermək lazımdır. Onda gərək mənim gəlirim ayda ilə çoxmasa 1000 manat. İkin ödənişdə 10-15 min manat.
Azərbaycanda amil kimi evsiz gənclər minlərlədir. Artıq qocalmaqda olan ailələr möcüzə gözləyirlər. Çünki qazandıqları pulla heç cür ev əldə etmək şansları yoxdur. 3 il əvvəl 2005-ci ildə ipoteka kreditləri barədə xəbərlər yayılarkən insanların ev almaq arzusuna işıq düşsə də kreditin şərtinin ağırlığı insanları biraz da ümidsizləşdirdi. Çünki 25 il müddətinə 55 min manat dəyərində verilən ipoteka kreditlərini əldə etmək üçün mənzilin qiymətinin 15%-ni əvvəlcədən ödəmək lazımdır. İllik faiz dərəcəsi isə 12-dir. Yəni ev almaq istəyən şəxs əvvəlcədən azı 10.000 manat pulu və hər ay 500 manat banka pul ödəmə imkanı olmalıdır. Ölkədə minimum əmək haqqı isə 75 manatdır. Evin pulu tam ödənilənə qədər isə mənzil bankda girov qalır. Bir qədər sonra faiz dərəcələri 8-ə endirildi. Həmçinin 30 il müddətinə 4%-lə sosial ipotekalar verilsə də, evsiz insanlar bundan da yararlana bilmədi. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Birliyinin əməkdaşı, iqtisadi ekspert Rövşən Ağayev də bildirir ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanların böyük əksəriyyətinin qazanc əldə etmə imkanı yoxdur.
Azərbaycanda hökumətin deyildiyinə fərqli olaraq yoxsul səviyyəsi 35-40% əhali də müəyyən o belə deyək, acından ölməyib özünü saxlaya bilən insanlardır. Biz bunu çıxanda bunun kənarında cəmi çox bir az 20-25% insan qalır ki, bu ipoteka bunun üçün səbəb ola bilər. Əgər olarsa, məsələ burasındadır ki, bu 20-25%-də ipoteka ehtiyacı yoxdur.
Qeyd edək ki, ipoteka kreditləşməsinə son 4 il ərzində 80 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondundan bildirilir ki, bu pula 2000-ə yaxın insan ev ala bilib. Ekspertlər isə bildirirlər ki, ipoteka yolu ilə ev alanların çox hissəsi imkanı və ev olan insanlardır. 2007-ci ilin yayından ayrılan vəsait bitdiyi üçün ipoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Kommersiya kreditləri isə sadə insanlar üçün ümumiyyətlə əlçatan deyil. Burada kredit 6 illiyə 18-24% ilə verilir. Adi ipoteka kreditlərinin yenidən veriləcəyi sual altındadır. Veriləcəyi halda da qaydaların daha da sərtləşdirilməsi və bank faizlərinin artırılması gözlənilir. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun dosenti, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda öz pulu ilə uzun müddətli kreditlə ev ala bilən insan çox azdır.
Ancaq sosial ipotekaya iddia edən qrupun sayı həddindən artıqdır. Yəni cəmiyyətin böyük bir hissəsi ya gəlirləri son dərəcə aşağıdır, ya da gəlir mənbələrinə malik deyil və bunlar hökumətdən bunların mənzil hüququnun, yaşayış hüququnun təmin olunması haqqında tədbirlər.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirir ki, 2008-ci ildə ipoteka kreditləşməsi üçün 34 milyon pul ayrılsa da, bir nəfər də olsun kreditlə mənzil ala bilməyib. Ekspertlər problemdən çıxış yolu kimi əhalinin evlə təmin olunması üçün müxtəlif mexanizmlərin hazırlanmasının vacib olduğunu bildirirlər. Həmçinin verilən ipotekanın olduqca ucuz olmasının vacibliyini də vurğulayırlar. Ekspert Rövşən Ağayev bildirir ki, əhalinin ev almasına şərait yaratmaq üçün mexanizm kifayət qədərdir.
Yəni mexanizm çoxdur. Əgər dövlət istəsə, hökumət səmimi olaraq istəsə ki, vətəndaşın əlindən mənzillə tutsun, onda arzu edəsə tapa bilər. Amma o başqa məsələdir ki, bizim hökumətimiz bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələni də siyasiləşdirir və ancaq bu tip məsələlərdə özünə siyasi xal qazanmaq üçün istifadə edir.
Kiçik oğlunu kirayədə böyütməyə məcbur olan Amil və onun kimi minlərlə ailə başçısı isə evlə bağlı ümidini itirmir. Buna heç bir əsas olmasa belə.
Rüya Rəfiyevanın söhbətinə qulaq astıq. Birazdan biləcəksiniz ki, Gəncədə becərilən meyvə tərəvəz hansı sularla suvarılır və niyə onu yemək təhlükəlidir.
İndi isə telefon xəttində qonağımız var, onunla büdcə tələsindən danışacaq. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızıdır qonağımız. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Himayət xanım, bir tədbir keçirəcəksiniz, büdcə tələsi adlanır. Niyə büdcə tələsi?
Bu bilirsiniz artıq bir termin kimi dilimizə daxil olub. Mahiyyət etibarilə büdcənin bir sektordan indiki halda neftdən asılılığını, neftin isə dünya bazarında neftin qiymətindən asılılığını nəzərdə tutur. Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə bizim tədqiqatlar göstərir ki, biz Azərbaycan artıq bu büdcə tələsinə düşüb. İlən elə bizim büdcədən asılılığımız artır və tendensiya İnkişaf eləyən xətt üzrə gedir. Digər tərəfdən də dünya bazarında neftin ucuzlaşması prosesi gedir. Bu bizə Azərbaycanın büdcəsini çıxılmaz vəziyyətə salır əslində.
Vəziyyət təhlükəlidir sizcə?
Təbii ki, təhlükəlidir. Bizim deməli 2004-cü ildə tutaq ki, neftdən Azərbaycanın büdcəsi 42-45% idi təxminən. İndi 70%-ə yaxındır bu rəqəm və getdikcə dediyim kimi artmaq təhlükəsi var. Fonddan transferlər təxminən 2009-cu ildə 40%-dən çox planlaşdırılır. Amma indiki halda Azərbaycan dünya maliyyə böhranı ilə bağlı Azərbaycan xarici banklarda yerləşdirdiyi neft pullarının taliyi təhlükəlidir və oradan vəsait geri götürə bilmir. Büdcə, deməli, həm də büdcəyə bu transferin ediləcəyi şübhə altındadır artıq. Beləliklə də Azərbaycanda, deməli, büdcənin maliyyələşdirdiyi sahələrin bir çoxuna vəsaitin indidən ayrı məcabada prognoz vermək mümkündür.
Hümet Hanım, bu dəqiq məlumatdırmı ki, Azərbaycan hökumətin demək, xarici banklardan öz pulunu götürə bilmir, daha doğrusu neft fondundan söhbət gedir?
Bu əslində rəsmi etiraf olunmamış məlumatdır, amma proseslərin gedişi göstərir ki, bu məlumatda müəyyən həqiqətlər var. Çünki doğrudan da neft fondu bəzi transferləri edə bilmir.
Bəs indi bu nə vəd edir Azərbaycan üçün gələn ilə konkret olaraq?
Mən bayaq əslində nə vəd edəcək barədə danışdım. Dediyim kimi, büdcə kəsirin ötürülməsi ilə bağlı mənbələrin tapılmaması və bununla bağlı sosial gərginlik və s.
Hümet xanım, sizcə nə eləmək lazımdır? Hökumət hansı addımlar atmalıdır? Çıxış yolu nədə görürsünüz?
Bu çox çətin sualdır. Əslində, bugün bugünkü dəyərli masada biz heç nəyi konkretləşdirməmişik ki, biz nə eləməliyik, yaxud tutaq ki, vəziyyətlə bazı sadəcə informasiya verilir və ekspertlərin müzakirəsi olacaq. Və biz bu tədbirdən sonra artıq bütün rəyləri dinləyəndən sonra artıq əldə olan materialı analiz edib bir təkliflə paketi hazırlamaq istəyirik. İndidən mən yəni təkliflərlə bağlı bir şey demək istəmirəm.
Və əgər onları toplasanız paket halında tərtib eləsəniz və göndərəcəksiniz hökumətə?
Bəs, təbii ki. Bu hər halda Azərbaycandakı ekspertlərinin bir rəyi olacaq. Təkcə himayədarın yox, ekspertlərin. Ona görə də tədbir məhz suallar ətrafında qurulub.
Tədbir bu gün keçirilməlidir.
Bəli, bu gün saat 11-də.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, Himayət xanım. Telefon xəttində Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı idi. Biz isə birazdan davam eləyəcəyik.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir qədər əvvəl Himayət Rizvan qızının söhbətini eşitdi. Qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana da öz təsirini göstərə bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirini göstərəcək. Bu haqda çoxdan danışılır, amma son vaxtlar demək ki, dünyadakı bu iqtisadi böhran neft hasil eləyən, qaz hasil eləyən ölkələri də demək ki, qənaətçil olmağa, bazarda öz şərtlərini diktə etməyə vadar eləyir. Belə təşkilatlardan biri də qaz ixracı forumudur. Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq asaq.
Qaz ixrac edən ölkələrin forumu adından aydın olduğu kimi dünyanın ən iri təbii qaz istehsalçıları, dünya qaz ehtiyatlarının az qala 3/2 hissəsinə malik qlobal qaz hasilatının 42% hissəsi üçün cavabdehi olan Rusiya, İran, Qatar, Venezuela və Əlcəzairi özündə birləşdirir. Əksər qazını Rusiyadan alan Avropa Birliyində xüsusilə nigarandılar ki, yeni təşkilat nefti istehsal edən ölkələrin OPEC təşkilatının nümunə götürə bilər. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin üzv ölkələrin bazarda qiymətləri diktə etmə məqsədi ilə təşkilatlanması barədə iddiaları rədd edərək deyib. Biz hesab edirik ki, qaz ixrac edən ölkələrin forumu daimi şəkildə fəaliyyət göstərməli. Onun baş qərargahı və nizamnaməsi olmalı. O, beynəlxalq arenada qaz ixrac və istehsal edən ölkələrin maraqlarını müdafiə və təmsil etməli, istehlakçılarla bazar qaydalarına uyğun sivilizasiyalı münasibətlər qurmalıdır. Təhlilçilər razılaşırlar ki, qlobal neft bazarında qiymətləri nizamlamaqda OPEC-in müvəffəqiyyətlə istifadə etdiyi üsullar qaz bazarında işləməyə bilər. Rusiya Qazprom şirkəti idarə heyətinin sədri müavini Aleksandr Medvedev bu iddianı daha müfəssəl izah edərək deyib.
Mexanizmi neftinova OPEC ne mogut bit ispolizovani.
OPEC əksər hallarda hasilata kvotaların tətbiqi vasitəsilə qiymətləri arzulanan səviyyədə saxlayır. Bizim işdə bu mümkün deyil. Çünki biz konkret öhdəliklər nəzərdə tutan uzun müddətli müqavilələrlə işləyirik və ümidvaram ki, bu sistem dəyişməz qalar.
Çətki, jostki obyazatelstva.
Şirkətin sözçüsü Sergey Kupriyanov həmçinin deyib ki, yeni təşkilatın yaradılması eyniliklə Avropa ölkələrinin də marağındadır. Biz qazla təchizatçı ölkələrə münasibətdə birgə koordinasiyalı aksiyalar Avropa Birliyinin vahid enerji siyasəti barədə çağırışlar eşidirik. Bəs bunlar bizim təşkilatın bənzəri deyilsə, onda nədir? Biz hesab edirik ki, qaz ixrac edən ölkələrin forumu səviyyəsində Avropa Birliyi və Avropa Komissiyası kimi strukturlarla əməkdaşlığımız hər iki tərəfə sərfəli olar.
Rövşən Rayboğlunun reportajını dinlədik, amma biraz öncə həm də söz vermişdik ki, Gəncədən reportajımız olacaq. Gəncədə becərilən meyvə tərəvəzin hansı sularla suvarıldığı ilə bağlı reportajımız olacaq, amma vaxtımız azdır deyə indi bu reportajı efirə verə bilmirik, amma bizə mütləq qulaq asın, saat 9 efirində bu reportajda dinləmə imkanınız olacaq.
Hələ isə vaxtımız var ki, sizin suallarınızı, bizə daha doğrusu bizim sualımıza göndərdiyiniz cavabları oxuyaq efirdə. Sizə sualımız buydu, Konstitusiya Məhkəməsindən hansı qərarı gözləyirsiniz? Bozqurd imzalı dinləyici yazır ki, müstəqil olmayan məhkəmə sistemi hansı mahnını desələr, onu da çalacaq.
Bugün balaca uşaq da bilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi qərarı qəbul eləyəcək. Bu qərar birbaşa da qəbul edilərdi. Niyə Konstitusiya Məhkəməsini gözdən salırsınız? Sual eləyir Naxçıvandan. Adsız bir dinləyici.
Konstitusiya Məhkəməsi başqa qurumlar da Azərbaycanda notarius statusunu daşıyır. Belə bir şey, məktub göndərib bizə dinləyicimiz və bir başqa dinləyici bizə Puşkindən iqtibas göndərir. Pasitis mirnaya narodu, vam neizvedan, česti klič, k çimu stadam dara svoboda, ih daljno rezac ili striç. Bu Puşkindən iqtibas idi və imzasız dinləyici göndərmişdi. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Hava haqqında qısaca iki cümlə ilə deyək. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində isə səhər saatlarında yağış yağa bilər, çiskin ola bilər. Şərq küləyi havanın temperaturu 8-12 dərəcəyə çatacaq.
Xəbərlərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. Biz sizlə sağollaşırıq. Bizdən ayrılmayın. Amma Azadlıq Radiosunun efiri axşam efirə getmiş kontekst verilişinin təkrarı